Հազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Կարևոր իրադարձություններն ու օրվա նորությունները մեր եթերում հենց հիմա։ Մայիսի 13-ի այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս այժմ օրվա թեմաների մասին համառոտ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 հրապարակել է Երևանի ավականու ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Թոշակի անցած ազատամարտիկների բողոքի երթը հասավ կառավարության շենք։ Լոռու մարզի Մարտ գյուղի բնակիչները պատրաստ են ամեն քայլի միայն թե թույլ չտան ՀԵԿ-ի կառուցումը։ Ինչպես է ազդում կլիմայի փոփոխությունը Հայաստանի վրա։ Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում մի քանի տասնյակ ծառերի հատման համար ընկերությունը տուգանվել է։ Քաղաքապետարանն էլ պահանջում է վերականգնել տարածքը նույնությամբ։ Բարքեմփի այս տարվա հյուրերի շարքում էր նաև Google ընկերության ներկայացուցիչը։ Երևանում և մարզերում կրկին կհնչի ամերիկյան հայտնի ֆիլմերի երաժշտությունը։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց իսկ այժմ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Գյուղատնտեսության նախարարությունում այսօր հրատապ խորհրդակցություն է անցկացվել։ Երեկարմավրի մարզում տեղացած ուժեղ կարկուտի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն վնասի իրական չափերի ճշտման գործընթացը տեղերում կազմակերպելու և մասնագիտական խորհրդատվության համար ստեղծվել է աշխատանքային շտաբ։ Առաջիկա օրերին համապատասխան աջակցություն կցուցաբերվի հողօգտագործողներին առաջին անհրաժեշտության աշխատանքների կազմակերպման գործում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով պաշտոնական այցով այսօր Երևան է ժամանել Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Օրվա ընթացքում նախատեսվում են երկու երկրների նախագահների առանձնազրույցն ու պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմող բանակցությունները։ Երեկերեկոյան Շվեդիայի Մամլո քաղաքում տեղի ունեցել Եվրատեսիլ 2013 միջազգային երկի մրցույթի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Հիշեցնենք, մրցույթի երկու կիսաեզրափակիչ փուլերը տեղի կունենան մայիսի 14-ին և 16-ին, իսկ եզրափակիչը մայիսի 18-ին։ Հայաստանը ներկայացնող Գորսուջյանը ելույթ կունենա երկրորդ կիսաեզրափակչում՝ մայիսի 16-ին համար 11։ Թուրքիան և Սիրիան փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում Սիրիայի սահմանին մոտ գտնվող թուրքական Ռեյհնալի քաղաքում 46 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակումից հետո։ Ահաբեկչության կապակցությամբ ձերբակալվել են Թուրքիայի 9 քաղաքացիներ, ովքեր կապեր են ունեցել Սիրիայի հետախուզական ծառայությունների հետ։ Թուրքիան հայտարարել է, որ կասկածյալները խոստովանել են իրենց մեղքը։ Ահաբեկչությունից հետո Էրդողանը հայտարարել էր, որ Թուրքիան կարող է պատասխան հարված հասցնել, սակայն նշել էր, որ Անկարան ցանկություն չունի միջամտել Սիրիայում շարունակվող քաղաքացիական պատերազմին։ Թուրքիան աջակցում է Սիրիայի իշխող ռեժիմի հրաժարականը պահանջող ապստամբներին։ Պակիստանում անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքներով հաղթանակ է տանում Մուսուլմանական լիգան, եթե նույնիսկ Նավազ Շարիֆի գլխավորած քաղաքական ուժին չհաջողվի մեծամասնություն ստանալ 342 տեղ ունեցող խորհրդարանում, ապա վերլուծաբանների կարծիքով նա կոալիցիա կկազմի անկախ պատգամավորների հետ։ Պակիստանի պատմության մեջ առաջին անգամ իր կառավարման ողջ ժամկետը ծառայեց քաղաքացիական իշխանությունը ընտրությունների միջոցով կառավարման ղեկը փոխանցում է այլ ուժի։ Բուլղարիայում կիրակի օր անցկացված ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից ոչ մեկին չի հաջողվել մեծամասնություն ստանալ երկրի խորհրդարանում։ Հիմնականում էթնիկ թուրքերին միավորող MRF կուսակցությունը հաղթահարել է խորհրդարան մտնելու համար անհրաժեշտ 4%-ի արգելքը։ Դուք լսեցիք լուրերի տեսությունը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է իր հաղորդումը։ Երեկերեկոյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է Երևանի ավականու ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Թե մասնակից կուսակցություններն ու 1-5 քանի տեղ կունենան նոր ընտիր ավականյում, կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3 հրապարակած վերջնական արդյունքների համաձայն Երևանի նոր ավականիում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը կունենա 42, Վարգավաճ Հայաստանը 17, Բարև Երևան Դաշինքը 6 անդամ։ Չնայած ընտրությունների անցկացման որակի վերաբերյալ Բարգավաճ Հայաստանից հնչող քննադատություններին, կուսակցությունը որոշում է կայացրել վերցնել իր մանդատները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց ԲՀԿ ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Սակայն ցուցակը գլխավորող առաջին 3 տեխնացուները, պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Գուրգեն Արսենյանն ու Աբրահամ Մանուկյանը, կհրաժարվեն իրենց մանդատներից։ Տեղեկացնեմ, որ մինչև օրվա ավարտը տեխնացուները կարող են ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Մենք բարոյական պատասխանատվություն ունենք այն 100,000 երևանցիների հանդեպ, որոնք իրենց վստահության քվեն տվել են Բարգավաճ Հայաստանի, եւ 17 մանդատով անգամ պիտի փորձեն հարցացնել այն երակա կարևոր հարցերը, որոնք մենք տեսանք, որ Երևանում ուղղակի բազմաթիվ են։
Մայիսի 5-ի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով Բարև Երևան Դաշինքին հասած 6 մանդատներից հրաժարվել, չհրաժարվելու վերաբերյալ տեսակետները Դաշինքն այսօր երեկոյան կքննարկի, սակայն ընդդիմադիր Դաշինքը մեր տեղեկություններով հակված է վերցնել մանդատները։ Օրինակ ցուցակի երկրորդ տեղում գտնվող Անահիտ Բախշյանը մեր զրույցում ասաց, կողմնակից է վերցնելուն եւ աշխատելուն։ Չնայած դրան, Բարև Երևանը ԿՀ-ից պահանջել է անբավեր ճանաչել մայիսի 5-ի ընտրությունները։ Ընդդիմադիր Դաշինքի այս նախաձեռնության վերաբերյալ ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն իր տեսակետն ունի։
Իրավական որևէ հիմք չկա, առավել եւս բարոյական։
Երևանի նոր ավականու առաջին նիստը հունիսի 8-ին տեղի կունենա։
Շնորհակալություն Աստղիկ, անցնենք հաջորդ թեմային։ Շուրջ 50 ազատամարտիկներ այսօր Բողոքի երթով ազատության հրապարակից շարժվեցին դեպի կառավարության շենք, պահանջելով բարձրացնել իրենց թոշակի չափը։ Երթը շարունակությունն է այն բանի, երբ շաբաթօրն ազատության հրապարակում նույն պահանջով նստացույց սկսեց Պահեստազորի գնդապետ ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Հովանես Մովսիսյանն է շարունակում։
21 տարի առաջ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Մարտակերտում ոտքը կորցրած Լևոն Կարապետյանը առաջին անգամ չէ, որ բողոքի երթի է մասնակցում։ 60-նանց ազատամարտիկը այսպիսի երթերի մասնակցության մեծ փորձ ունի, միակ տարբերությունը այն է, որ այս դեպքում մարտական ընկերների հետ է։ Այսօր կեսօրին մոտ 50 ազատամարտիկներ ազատության հրապարակից բողոքի երթով շարժվեցին կառավարության շենք, իրենց պահանջներով նամակը իշխանություններին հանձնելու համար։ Երկու հենակների օգնությամբ շարժվող Կարապետյանը կատակեց, որ իրեն քայլելը դժվար չէ, քանի որ 3 ոտք ունի։ Բողոքում է, քանի որ ներկայիս կենսաթոշակով չի կարողանում ապրել։
Հիմա ձեր թոշակը ինչքան է կազմում, եթե իհարկե գաղտնիք չի։
Գաղտնիք չի, բայց անիմաստ ասել է, ասել է, որ ներկայիս կնեի պայմաններում թոշակը շատ քան
ինչքան է կազմում,
65,000։
Մինչ այսօրվա բողոքի երթը մայիսի 11-ից Պահեստազորի գնդապետ ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը ազատության հրապարակում նստացույց էր սկսել, պահանջելով, որպեսի պետությունը ուշադրություն դարձնի ազատամարտիկների կենսաթոշակի հարցին, քանի որ իրենք չեն կարողանում գոյատևել ներկայիս թոշակով։ Պահեստազորի գնդապետի սկսած նստացույցի արդյունքում տասնյակ դժգոհ ազատամարտիկներ հայտնվեցին, արդյունքում էլ այսօր ստորագրահավաք եղավ, ինչից հետո էլ նրանք երթով շարժվեցին կառավարություն։
100,000-ից մինչև 200,000 ըստ կարգերի մարդիկ պիտի գումարը ստանան, որ իրենք ապրեն, նորից եմ շեշտեմ, չհարը ստանան, որ մարդը ապրի նորմալ, նվիրված ծառա իր հայրենիքում, իր հայրենիքից չգնա։ Այսօր ինձ զանգել է մի ազատամարտիկ հրամանատար, ասում է՝ ի վիճակի չեմ, Հալինից գամ հասնեմ Երևան, ասում է՝ ընտանիքս կորցրել եմ, ես ու կինս ենք մնացել, երեխեքս գնացել են Հայաստանից, պատրաստ եմ գամ ինձ ինքնահերկիզ եմ։
Նամակը հանձնելուց հետո Պահեստազորի գնդապետը ասաց, որ կսպասեն իրենց պահանջների պատասխանին, իսկ եթե դրանք չբավարարեն, ապա իշխանությանն ավելի բարձր մարմինների կդիմեն։
Շնորհակալություն Հովանես, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք լսել ժամը 19-ի մեր հիմնական թողարկման ընթացքում, իսկ վիդեո ռեպորտաժը կարող եք դիտել մեր կայքի էջում, այցելեք 3w.azatutyun.am։ Լոռու մարզի Մարս գյուղի գետի վրա կառուցվող հեքը գյուղացիների համար իսկական գլխացավանք է դարձել։ Գյուղը կանգնել ու արդեն ուժով պայքարում է, որպեսզի հեքի կառուցումը դադարեցվի։ Մի քանի շաբաթ առաջ հեքի կառուցման համար նախատեսված խողովակը գյուղացիները ջուրն են նետել։ Լոռու մարզի մեր գործընկերն Արես Ստեփանյանն է շարունակում։
Լոռու մարզում մարզեցիները տարբեր գործողությունների են դիմում, շարունակելով դեմ արտահայտվել նոր հեքի կառուցմանը մարզկետի վրա։ Պարբերաբար ժողովներ են անում։ Արդեն ստորագրահավաք են իրականացրել երկու շաբաթ առաջ էլ հեքի կառուցման համար նախատեսված խողովակը, գյուղացիներն իրենց ուժերով ջուրն են նետել։ Իսկ մեզ հետ զրույցում ասում են, որ պատրաստ են ամեն ինչ անել, օրինական թե անօրինական հեքի կառուցումը թույլ չտալու համար։
Չեն գուզում, որ ես սարքի չնարող աղել, փորձել ենք անենք, օրինակ ստորագրահավաք, սենց լիքը բաներ են եզրահանգման ենք եկե, որ արդեն գյուղով պետք կանենք ու ուղակի չթողանք, որ տրուբա բերվի, տրանսպորտ բերվի, տեխնիկա բերվի, ուժով արդեն։
Մոտ 1 տասնյակ բնակիչներ Հայաստանի այլ վայրերից որոշել էին իրենց հանգստյան օրերը մարտում անցկացնել։ Նաև ուղղություն ցույց տալ գյուղացիներին, թե ինչպես կարելի է պայքարել։ Նրանց թվում է ռեժիսոր Արման Յարագյանը։
Գնանք մարդկանց ուղակի խորհրդատվական ոնց պիտի արվի։ Հիմնականում իրենց հարցին ըստ օրենքի ինչա պահանջվում, ինչ կարելի անել, այդ խնդիրների օգնենք, որ լուծում ստանան։
Արմանի կարծիքով մարդիկ չեն պատկերացնում խնդրի բուն պատճառը, նրանք միայն ասում են, որ հեք չպետք է լինի։ Միշտեր դրա համար ընդամենը անհրաժեշտ է
սխալ կազմած արձանագրությունը, որը չի արտացոլում գյուղացիների կամքը, հետ կանչվի իրական մարդկանց, որ իրոք դեմ է, դարձը որպես արձանագրություն գնա ու հարցը լուծվի։
Իսկ մարտի գյուղապետ Ռոբերտ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ մարտի 12-ին կայացած հանրային լսումներից 3 օր հետո ինքը կազմել է արձանագրություն 7 հոգի կողմ են արտահայտվել եւ այդ արձանագրությունը ուղարկվել է նախարարություն։
Դա եղել է դրական 7 հատ կարծիք, որից մեկն էլ ես եմ։ Դրական էս պայմանները կատարելուց հետո, այսինքն դե այդ պայմանները կատարի, կնքել ենք պայմանագիր, որ եթե այդ պայմանները չկատարի, իր ասած 5 միլիոն տուգանք։
Գալստյանն ասում է, որ պատրաստվում է եւս մեկ անգամ հանդիպում կազմակերպել գյուղացիների եւ կառուցապատողի հետ, եւ կառուցապատողի արչեւ ավելի մեծ պայմաններ դնել մասնավորապես։
Ոստացել է տարեկան 1 միլիոն դրամ, դա գիշերային լուսավորությունը եւ այնտեղ ինչ-որ լոանալու ջրավազաններ կառուցի գետի ափերն 2-3 հատ, 2 ամբիր սամրան են շոքեին ընդհանրապես շահագործի հեկը։ Մենք նպատակը ասենք, օրինակ դպրոց երեխաներին ավարտելուց հետո 300,000 օրինակ դրամ օգնություն ու գնան, օրինակ Սևանամապ ու հանգստանալու, այսինքն ինչ-որ տեղ ինչքան հնարավոր է մեր սոցիալ-տնտեսական ու հարցերին օգտակարելու։
Նշեմ, որ հանգստյան օրերը մարտում անցկացնողները գյուղացիների համար ֆիլմ էին ցուցադրում խաղաղ անհնազանդության օրինակների մասի։
Օրինակ գյուղը մի քանի օր առաջ խողովակները, հեկի համար նախատեսված խողովակները գցել էր ձորը, ասինքն չի բացառում, որ այդ նույն գյուղացին վաղը մյուս օր սկսի մարտծել դրա համար, որտեղ իր խնդրի լուծման ձևը պատկերացում է, ասենք թե այդ ձև։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում էլ փետրվարին տեղի ունեցած ծառահատումների հետևանքով կանաչապատող ընկերությունը տուգանվել է։ Հիմա էլ քաղաքապետարանն է պահանջում վերականգնել տարածքը նույնությամբ։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի Ռաֆու փողոցի ծառերը հատվել են պատասխանատուների հավաստմամբ տարածքը բարեկարգելու եւ նոր ծառեր տնկելու նպատակով։ Բնակիչների Ծանի Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ ծառահատումներ տեղի են ունեցել դեռ փետրվար ամսից։ Ինքն անձամբ խոչընդոտել է ու դեպքի մասին ահասանգել ոստիկանություն։
Փետրվարի 24-ն է։ Կանգարում կանգնած էի, տեսա, որ այստեղ ինչ-որ ծառահատումներ է։ Մտեցա, հարցրեցի, այսի ունեք թույլտվություն։ Կանգնացրեցի ծառահատումը, ոստիկանություն կանչեցի։ Եկան, պարզվեց, որ ոչ մի թույլտվություն չունեն։ Նկարահանեցինք, մեծ աղմուկ բարձրացրեցին։ Դրանից հետո պարզվեց, որ 1.5 միլիոն դրամ իրան ստուգանել են, այս կողմի բոլոր շարքը ծառի կտրված էր, 15 հատ ծառ կտրել էին։ Երկու շարքով ծառեր էին գնում։ Երբ որ իրանց հարցում եմ, ասում ինչու եք կտրում, ասումա որ բարեկարգենք, այսինքն ես չեմ հասկան, ծառերը կտրում են, որ բարեկարգեն։
Սակայն տուգանքից հետո ծառահատման աշխատանքները կրկին շարունակվել են։ 8000 մետր երկարություն ունեցող տարածքում այսօր միայն նորատունք ծառեր են։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու են նոր ծառերը տնկվել 10 տարի առաջ տնկված ծառերի հաշվին, Թաղապետարանի կանաչապատման բաժնի գյուղատնտես Սամվել Ալեքսանյանը պատասխանեց.
Հարավոր է 1-2 հատ լինի ծառ։ Մի քանի հատ ես չգիտեմ, ես նորից ասեցի, չգիտեմ, մի քանի հատ կտրված լինի ծառ։ Հնարավոր է, ես որը գեղեցկությունը խանգարում է, անտարին չասնում։ Տվյալ տարածքի գազանը։ Դա քաղաքի գեղեցկության հետ կապ ունի, չի կարելի ամեն ինչ գալ բողոքի։ Չորացածը կտրել ենք, որներ կանաչ
են դրել։
Ծառերը խոչընդոտում են, հոտը չի աճում, երբ գալիս ծառը մի քանի ցողոլյան որ ջարդում են, որը հնարավոր է եղել կանաչները, որ տեղափոխել են, չորացած մի քանի ապեղելա կտրել։
Փաստորեն աշխատողները նախ նշում են, որ ծառ չի կտրվել, որովհետև տարածքում ծառ չի եղել, հետո էլ ավելացնում են, թե 1-2-ը կտրվել է, այնուհետև նշում են, որ ծառերը չորացած էին, վերջում էլ թե հիմնականում ծառերը տեղափոխվել են։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով բարեկարգողները մեզ ուղեկցեցին այն վայրը, որտեղ տեղափոխվել են ծառերը։ Եթե նույնիսկ դրանք տեղափոխված ծառեր էին, ապա ընդամենը մի քանիսն էին, այն էլ արդեն չորացած։ Այնինչ բարեկարգումն իրականացնող աշխատակիցներից մեկի խոսքով մոտ 97 ծառ է եղել, որը փոխարինել են նոր 127 ծառով։
Ընդհանուր եղել է 97 ծառը, որը հաստին եղել, որը մնացել է։ Իսկ մեկ տգել է 127 ծառ։ Այս մեջտեղ։
Իշեք, որ մի կտրած ծառի փոխարեն պիտի առնվազն 10 տնկեք, որ փոխհատուցի
հետ։ Մեկ 10 չէ դեմ, մեկ հազարներ եք տնկել։
97 հատ կտրել եք, 100 քանի հատ տնկել եք, այսինքն դուք պետք է 900 ծառ տնկեք, որ ձեր 97 հատ
փոխհատուցի։
Ես կոնգրես տեղի համար եմ ասում։ 10 տարեկան արդեն ծառերը նախեր ոնց կար։
Անի Խաչատրյանը հավաստիացնում է, որ ծառերը կտրվել են ու չորացած չեն եղել, նշում է, որ ապացույցներ էլ ունի։ Հասցրել է տարածքը տեսանկարահանել թե ծառերը չկտրած ժամանակ և թե ծառահատումների պահին։
Էկ ուշարք այսպես ծառ էլ գնում, ով է կտրել։ Չորացած ծառը չի եղել։ Ինչո՞ւ է նկարները կա։
Ինչու՞ է ձեզ տուգանել, եթե այստեղ ծառ չի եղել, ու չեն կտրել։
Ես տուգանքների մասին հնարավոր է տուգանքն ուծես, որի մասին դուք ասում եք, այդ նույնպես ես դրա մասին տեղը չեմ։
Քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ Դիանա Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ փետրվարին տարածքում տեղի ունեցած ծառահատումները ապօրինի են եղել եւ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության տեսչությունը ծառահատումներ իրականացրած կանաչապատ Մալաթիա ՍՊ-ին տուգանել է մոտ 1.5 միլիոն դրամի չափով, իսկ քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչությունն էլ պահանջել է կազմել դենդրոնախագիծ ու վերականգնել կանաչ տարածքը։ Այն որ տուգանքից հետո այնուամենայնիվ ծառահատումները շարունակվել են, Գրիգորյանը չհերքեց, նշեց, որ գուցե նպատակը կանաչ տարածքը վերականգնելն է եղել, սակայն հավելեց, որ այսօր մոտ 140 գնդաձև ակացիա արդեն տնկվել է, իսկ մեզ ոչ մի կերպ չհաջողվեց զրուցել ոչ Մալաթիա կանաչապատում ՍՊ-ի տնօրենի և ոչ էլ քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Ավետ Մարտիրոսյանի հետ, հասկանալու համար, թե որն է եղել ծառահատումների բուն նպատակը։ Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվանից Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ միասին սկսել է Հոլիվուդ նոնստոպ ծրագիրը, որի ընթացքում ներկայացվում են ամերիկյան հանրահայտ ֆիլմերի մեղեդիները։ Կազմակերպիչների խոսքով մարզերում այս միջոցառումների շարքի պահանջարկը շատ մեծ է։ Երևանյան համերգներից հետո այն կրկին կշարունակվի մարզերում։ Լիաննային լսենք։
Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը հոլիվուդյան հանրահայտ ֆիլմերի մեղեդիները ներկայացնող Հոլիվուդ նոնստոպ համերգային ծրագիրը մայիսի 15-ին և 16-ին կներկայացնի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Ծրագրում հնչելու են Գլադիատոր, Կարիբյան ծովի ծովահենները, Կնքահայրը, Մի անգամ Ամերիկայում, Ռոմեո և Ջուլիետ, Աստղային պատերազմներ և մի շարք այլ ֆիլմերի սաունդթրեքեր։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Սերգեյ Սմբատյանը նշեց, որ ծրագրում ընդգրկված բոլոր ստեղծագործությունները գնվել են Հոլիվուդից։
Այնինչ որ մենք խոսեցինք, նոտագրությունը եւ նոտաները ինչ անգամ դժ դժվարն է, բոլորը գնվել են Հոլիվուդից եւ իսկ հենց օրիգինալ բոլոր մշակումներով, ինչ նաեւ կատարվել է հենց կինոներում, ինչը իմ համար որպես երաժիշտ ամենամեծ արժեք ունի։ Իհարկե, այն որտեղ մենք ունեցել ենք համայններ, ամենաբոլորը ընդունել են Կնքահայրը ֆիլմի երցունը եւ դա շատ ոգեորիչ է եւ ավանդույթ է դառնում։
Ծրագիրը Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ մեկնարկել է 2012 թվականին։ Համերգային ծրագիրը ներկայացվել է Երևանյան 8 բուհերում, շուրջ 6000 ուսանողներում կընտրել են համերգները։ Այնուհետև նվագախումբը մեկնել էր մարզեր։ Սմբատյանը նշում է, որ իրենց համերգներին հատկապես շրջաններում մեծ ոգևորությամբ են սպասում։ Արդեն իսկ եղել են Գյումրիում, Վանաձորում, Եղեգնաձորում և Արտաշատում։ Գյումրիում մեկի փոխարեն երկու համերգ են ներկայացրել։
ասել լավ, կարելի ասել շատ ոգևորիչ, դարիջ ելվելություն, բայց հոտենք այս ընդհանրությունը համագյավատին խոսում է ամեն ինչի մասին։ Եվ պարոն Ձեֆան նույնպես ասել է ամենը, եւ տեսել է, որ հոտենք այս մարդիկ ընդունել են դարիջում, դա խոսում է արդեն շատ մեծ ոգևորության մասին։ Ցավոք սարտի ես խոսելով շատ լեյցուն եւ շատ խիտ մշակութային կյանքի մասին Երևանում, ես կարծում եմ, որ նաեւ նվագախմբի առաքելությունից մեկը կլինի, որ մենք մարդ-մարդերը նույնպես կարողանանք եկի սովետական բառը, բայց պրոպագանդեն դասական իրացում։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը նշեց, որ հնարավորության դեպքում կաջակցեն երիտասարդներին, որպիսի Հոլիվուդ նոնստոպը ներկայացվի նաև Միացյալ Նահանգներում։
I've seen this performance in its earlier phases a couple of times, once here and once at Vanadzor, and it's
Ամերկների սկզբնական շրջանում Երևանում եւ Վանաձորում ես առիթ եմ ունեցել ներկալինել եւ վստահ եմ, որ մայիսի 15-ին եւ 16-ին կայանալիք ամերկները հանդիսատեսը շատ լավ կընթունի։ Մեր ամերկները մեզ համար ներկայացնում են լավագույն երաժշտությունը, լավագույնը երիտասարդության շրջանում, ասաց դեսպանը։ Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը ծրագիրը նոր եւ կրեատիվ բնութագրեց։ Ըստ նրա ծրագրի շնորհիվ շատ երիտասարդներ կցանկանան կրկին եւ կրկին դասական երաժշտություն կնդրել։
Երիտասարդության մոտ շատ մեծ եւ լայն արձագանք ստացավ, ինչպես նաեւ հետագայում ես գիտեմ, որ պարոն Սմբատյանը ունի նախաձեռնություն այս ծրագիրը ավելի ընդլայնել, այդ սաունդթրեքերի ցանկը ավելացնել, նոր երկացանք ապահովել եւ այլն։ Շատ ուրախ եմ, որ հաջողված նախաձեռնություն ունե եւ նորից եմ ուզում կրկնել, որ մեզ համար զարմանալի չէ, որ այսպեսի շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր նախաձեռնությամբ, ինչպես միշտ հանդես է գալիս մեր երիտասարդական նվագախումբը։
Սերգեյ Սմբատյանը տեղեկացրեց, որ հնարավոր է նաեւ ապագայում ցանկում ներառվեն նաեւ հայկական ֆիլմերի մեղեդիներ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու խնդիրները ներկայացնող Barcamp միջոցառումների շարքը Հայաստանում անցկացվեց 5-րդ անգամ։ Barcamp-ի կազմակերպիչները հենց միջոցառման մասնակիցներն էին։ Բաց ձևաչափի միջոցառման այս տարվա հյուրերի շարքում էր նաև Google ընկերության ներկայացուցիչը, Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Barcamp-ը միջոցառում է, որի սկզբանե մտածված է որպես ներկայացումների պրեզենտացիաների շարք, որանում են միջոցառման մասնակիցները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների թեմաներով։ Այն ունի նախնական օրակարգ, միաժամանակ զուգահեռ միջոցառումներ են ընթանում եւ մասնակիցներն են ընտրում, թե որ թեմայով միջոցառումներին են ուզում ներկա գտնվել։ Barcamp-ի կազմակերպիչ թիմի անդամ Գեղան Վարդանյանն ասում է, որ ինչպես նախորդ տարի, այս տարի էլ պահպանվել է դահլիճների զուգահեռության սկզբունքը։ Միջոցառումներ էին անցկացվում 5 դահլիճներում, սակայն ի տարբերություն նախորդ տարիների, Barcamp-ի մեծ միջոցառումների համար հատկացվում էր միայն մեծ դահլիճ։
Փոխել էինք մի քիչ ձևը պրեզենտացիաների, այսինքն մենք մեծ պրեզենտացիաների համար թողել էինք մեծ դահլիճը, որը միշտ չէր, որ լիքն էր, այսինքն միշտ չէր, որ զբաղված էր, և դա օգնեց, որպեսի մարդիկ չկենտրոնանան այդ մեծ մանուկյան հոլի վրա, մեծ դահլիճի վրա, և գնան քայլեն, տեսնեն քսուգրայր կող 27-ին գուցե ավելի հետաքրքիր պրեզենտացիաներ կան։ Երկրորդը, մենք սահմանել էինք դասընթացների, փոքրիկ դասընթացների, անգլերեն ասած workshop-երի ցանկ, քանի որ Barcamp-ը ինքը առաջին հերթին կրթական միջոցառում է, որտեղ մարդիկ կիսվում են իրենց գիտելիքները, այնինչ որ իրենք ունեն, եւ այդ կրթական կոմպոնենտ ուժեղացել ենք, այսպես ասած, որովհետեւ կարծում ենք դա ամենակարևորն է մարդկանց համար։
Այս տարի Barcamp-ի միջոցառումներին ներկա է գտնվել մոտ 1000 մասնակից, ծրագրավորողներ, բլոգերներ, լրագրողներ, նաեւ այլ ոլորտի մարդիկ, ովքեր հետաքրքրվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Barcamp-ը ունի հստակ կազմակերպիչների քանակ, Barcamp-ի միջոցառումները կազմակերպվում են կամավոր սկզբունքով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ մեդիա ոլորտի փորձագետների ջանքերով։ Նախորդ օրակարգով կազմակերպվել էին տարբեր թեմաներով փոքր դասընթացներ երկու զուգահեռ լսարաններում։
Երկու լսարաններ, որ մենք թողել էինք հենց այդպես մասնակիցների պրեզենտացիաների համար։ Եվ փորձը ցույց տվեց, որ այս անգամ նույնիսկ այդ երկու լսարանները, որ թողել էինք, պրեզենտացիաները, որոնք արվում էին, որակապես ավելի լավ էին, քան նախորդ տարիների։
Barcamp-ի կազմակերպիչ թիմի մեկ այլ անդամ Արփինե Գրիգորյանը ներկա է եղել նաև Հայաստանում կազմակերպած առաջին Barcamp-ին։ Արփինեն ասում է, որ կազմակերպիչ թիմը կարծես թե արդեն հասկացել է, թե ինչն է գրավում Barcamp-ի լսարանին, մասնակիցներին, եւ փորձել են բոլորին գոհացնել այս տարի։
Հասկացանք, որ մեզ պետք է
տեղական ու դրսից մասնագետների համար արդեն նախապես հատկացված սենյակներ ու ժամեր լինեն, որ մարդիկ իմանան որտեղ ինչ workshop կա, ինչ հետաքրքիր պրեզենտացիա կա, որ մասնակցեն, բայց նաև մենք աշխատել ենք ինձանենք, որ շատ ազատ ավելի լինի մնացած մասնակիցների համար առանց ֆիլտրելու թեմաները, որ եթե իրոք հետաքրքիր է ինչ որ մարդիկ կան, որ կարող են գան լսել, իրենք հնարավորություն ունենալ ոչ մեկին չենք կանգնեցնում, ասում չէ, գիտես, ձեր քո պրեզենտացիան չի համապատասխանում մեր ֆորմատին, այսինքն բավականին ազատ էր այս տարի։
Այս տարի Barcamp-ին էր հյուրընկալվել Google ընկերության ԱՄՆ-ի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ ծրագրավորող Դեյվիդ Գարսիա Քինտասը։
Ինքը իրոք շատ հիացած էր, ինքը չգիտեր ինչ սպասումներ ունենա, չգիտեր ուր է, ինչա, իսպանացի է, եվրոպացի է, բայց Google-ում է աշխատում ու Հայաստանի մասին համարյա ոչինչ չգիտեր։ Սկզբում ինքը ասում էր, տեսա որ աշխատում, բան չէ, շատ հետաքրքրող մարդիկ կան, շատ խորացված տեխնոլոգիաներն հասկացող, բայց հետաքրքիր է իրանք ոնց են ուրախանալուց։ Ասցիայք after party-ի ժամանակ իմանաց ու իմացա, որ երեկան, որ ես տեսա իրեն այդ բարելուց, բանս ասում է, ես ինչ-որ շատ ոգևորված, ես գացի, որ ինքը մի երկու ժամից հետո էլ չի լինի, նենց էին կարել, որ հենց մեր after party-ն շատ բազմազան էր, կարին հապ ռոք, համ էլեկտրոնային երաժշտություն, այսինքն ամեն մեկը ինչ-որ մի բան կգտներ իր համար։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, հայկական Կարմիր Խաչը Եվրամիության ֆինանսավորման Պարավելյան գործընկերության 6 երկրներում իրականացնում է կլիմայի փոփոխության հարմար ողականության ուղղված ծրագիր։ Երկարաժամկետ այս ծրագրի նպատակն է օգնել, որպեսզի Արևելյան գործընկերության 6 երկրները կարողանան դիմակայել կլիմայի փոփոխությանը, որն իր բացական ազդեցությունն է ունենում թե մարդկանց առողջության և թե տնտեսության վրա։ Օրինակ, ծրագրի շնորհիվ երկրներում պետք է տեղեկանան, թե կլիմայի փոփոխության պայմանավորված անհրաժեշտ ինչ բուսատեսակներ որ վայրերում պետք է տնկվեն, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Կլիմայի փոփոխությունը գլոբալ երևույթ է, որն աշխարի տարբեր կողմերում տարբեր կերպ է արտահայտվում։ Այն հիմնականում տեղի է ունենում ջերմոցային գազերի մեծ մասամբ CO2-ի արտանետումների պատճառով։ Հայաստանում փոփոխությունը հիմնականում տաքացում է նշանակում, ինչը ոչ թե ենթադրություն է, այլ հիմնավորված է երկար տարիների ուսումնասիրություններով։ Հայաստանի կլիման փոփոխվել է վերջին տասնամյակների ընթացքում, տաքացել է։
Միանշանակ տաքացում է գնում, դա գիտականորեն հիմնավորված է։
Հայտնում է հիդրոմետեռացիան տնօրեն Նի տեղակալ Համլետ Մելքոնյանը։ Ծառայությունն ունի Հայաստանի կլիմայի վերաբերյալ տեղեկություն խորհրդային միության ստեղծման տարիներից մինչև այսօր և նկատել է 35-ից 96 թվականներին ջերմաստիճանը բարձրացել է 0.4 Ցելսիուսով, 96-ից 2007-ին ջերմաստիճանը բարձրացել է ևս 0.4 աստիճանով, գերազանցելով անգամ բացասական կանխատեսումները, նշեց մասնագետը, իսկ 2011-ի դրությամբ փոփոխությունը 35 թվականի հետ համեմատելիս 1.03 աստիճան է։
0.45-ով դա մեծ թիվ է կլիմայական տեսանկյունից, և մինչև 2011 թվականը, երբ որ մեզ հանձնարարվեցին երրորդ ազգային հաղորդակցության համար նախապատրաստել, արդեն 1.03 աստիճան Ցելսիուսով էր։
Ներկայացված թվերից բացի կան նաև ապագայի վերաբերյալ տարբեր սցենարներ, որոնք բոլորն էլ նոր տաքացումներ են կանխատեսում։ Այս փոփոխությունների արդյունքում կպակասեն Հայաստանի անտառներն ու ջրային պաշարները։ Կլիմայի գլոբալ փոփոխության հանդեպ անտարբեր չէ աշխարը, տարբեր երկրներ բազմազան քայլեր են փորձում ձեռնարկել։
Ամբողջ աշխարհն է մտածում այդ մասին, որ պիտի կարողանա տեմպերատուրը լսի կլիմայի փոփոխությունը ինչ-որ մի սահմանում լինի։
Ջերմաստիճանի փոփոխության դեմ պայքարելուց բացի մասնագետները կարևոր են համարում նաև նոր կլիմային հարմարվելը, տնտեսությունը հարմարեցնելը, ջրային և այլ ռեսուրսները ճիշտ և խնայողաբար օգտագործելը և այլն։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ Կարմիր Խաչը նման ծրագիր է իրականացնում Արևելյան գործընկերության 6 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Նպատակն առաջին հերթին պետական քաղաքականության մշակումն է, օրենսդրական փոփոխությունների իրականացումը եւ այլն։ Ոլորտի ՀԿ-ների միջոցով նաեւ պատրաստում են ցանց ձևավորել եւ հասարակությանը իրազեկել իրենց շուրջ տեղի ունեցող փոփոխության մասին։ Հայաստանն 93-ին վավերացրել է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնվենցիան, որի հիմնական նպատակը ջերմոցային գազերի արտանետման սահմանափակումն է։ Զրուցել են կոնվենցիայի ազգային համակարգող Արամ Գաբրիելյանի հետ։
Հայաստանը, ես չգիտեմ մի երկիր, որ ավելի շատ կրճատած լինի, քան Հայաստանը,
ամբողջ աշխարհում ես գիտեմ, բայց դա ոչ թե նրա համար ինչ նպատակաուղված խայլեր է արվել, ուղղակի մեր տնտեսության անկման հետևանքով, որովհետև բոլոր երկրները համեմատում են 90 թվականի արտանետումների հետ. 90 թվականին մենք ունենք 25 միլիոն տոննա արտանետում CO2-ի, այսօր շուրջ 6 միլիոն։
Անկամ եթե Հայաստանի արտանետումները մեծ չեն, ջերմաստիճանի գլոբալ փոփոխությունը հավասարապես սպառնում է եւ Հայաստանին, եւ այն երկրներին, որոնք ամենամեծ արտանետումներն են իրականացնում։ Հետևաբար Արամ Գաբրիելյանը ադապտացման կամ հարմարվելու գործընթացը շատ կարևոր է համարում, որպեսզի Հայաստանի էկոհամակարգերը հնարավորինս քիչ տուժեն կլիմայի փոփոխությունից։ Օրինակ, այս պահին որոշ հաշվարկներով Հայաստանում ջրային կորուստները կազմում են 80%։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմի համար այսքանը, հաղորդում վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, առայժմ։